É frío, moito frío, que nos está a acompañar nos últimos días. Hoxe, non tanto como onte, pero aínda así, a primeira hora da mañá os termómetros nos deixaban tan só 4 graus aquí no centro, no casco urbano da vila. E do frío, imos falar de seguido con Rosana Alonso en Redondela Comercio Xusto. Bos días.
Bos días.
Pois dicía eu, moito frío, frío tamén de seguro o que pasades aí, non, na praza.
Sí, a ver, o problema un pouco de Galicia en xeral é a humidade, non? Que xa non é o frío que fai, sino que a humidade faiche facer que teñas máis frío e que non te podas abrigar igual de ben, non? Uh-huh. En Galicia, pois, bueno, o tema de enfermidades rodeadas pola humidade, artrosis e outros tipos de enfermidades, de inflamacións e demais, pois, bueno, estamos a correr do día, non?
Pois a humidade e o frío que afecta moito aos osos, pero o certo é que hoxe nos facemos referencia a estas xélidas temperaturas porque hai moita xente que, como consecuencia precisamente do frío, padece dos tan temidos amañóns, non?
Pois sí, a verdade é que é un mal moi, 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 moi extendido e moi sufrido por moita xente, polo menos ao longo da vida, a veces nunhas datas pois máis que noutras, nuns anos máis que outros, pero un mal que eu creo que prácticamente todos sufrimos nalgún momento da nosa vida ou, por desgraza, moita xente sí que sufre de todos os anos, non? Porque unha data é un mal dos abañóns que leva ben moito pois nestas datas de inverno, uh-huh. No que os o frío e a humidade nos cala moito, pero aparte, pois eso, a veces hai moitos cambios de temperatura que sufrimos o día según o traballo de cada un, pois hai xente que anda con agua quente, despois sale o frío, pois bueno, varios tipos de traballo, varios tipos de vida que aínda son máis propensos a ter esos cambios de temperatura, pero un dos primeiros problemas que pode derivar en sabañóns é a mala circulación, non? Hai máis motivos polos que levamos, podemos chegar a ter un sabañón, pero a base do problema é unha mala circulación que deriva, por exemplo, nun dos problemas como é o sabañón, temos máis problemas como as varices, estreñimento, o tema de ter as mans moi frías e as rodillas moi frías e os pés implica mala circulación, o sea, unha mala circulación non solo é ter varices, uh-huh. Sino que hai moitos males que derivan tamén dunha mala circulación, como neste caso os sabañóns, uh-huh.
O certo é que os sabañóns non é algo grave, pero para quen o padece é moi molesto.
A ver, é moi molesto, e depende canto che salan. Unha cosa que che sala un, e depende de onde, é outra cosa que che salan moitos, porque, por exemplo, os sabañóns poden salir nas mans, nos pés, na nariz, nas orellas, nas meixelas, o sea, nos dedos dos pés, da planta, dos pés. Entonces, según donde te sala e cantos te salan, pues pode ser bastante molesto. O sea, coñezo xente que ten todas mans cheas de sabañóns, as orellas, pues ao mellor ainda podes camuflarlas máis, pero unhas mans ou uns pés que traballas con eles e que os tens que mover, pues podes sufrir dores, porque un sabañón xa non é, é unha inflamación, non? As venas, polo frío, estrechan, fanse pequeniñas e despois cunha unha ola de calor ou un calor forte que de repente, pois, cando cambias dunha habitación ou cando colles, andas con agua fría e agua quente, cousiñas así, dilátanse esas veniñas pequeniñas e fan como especie de volvense a inflamar, non? Uh-huh. Entonces, expanden de repente a sangre, por eso temos as zonas moi verbellas, notamos hinchazón, notamos picor, moito prurito. Entón, pues, ao longo do día pode ser bastante molesto, incluso pola noite, non? Entonces, para quen o padece, si padece bastante, imagínate nos pés ou nos mans, bueno, os das orellas tamén poden doer, porque pican, e o picazón é un pouco moi molesto durante todo o día, non?
Sí, porque ademais a sensación é esa, cando tes esa zona do corpo fría, onde hai un sabañón, tes como dor, pero logo, cando entra en calor, tes picazón que se fai insoportable, non?
Aí está, non? E incluso hai xente que pode chegar á fase de salir de ampolla, O sea, imagínate hasta que punto pode haber eses dores, non? E como hai inflamación, articulación tamén pode doer, porque está aí unha cousa hinchada e está facendo sitio, non? Entonces sí que é certo que o padece moi a miúdo, pues sufre bastante, non? Eso, motivos por os que aparecen, como falábamos antes, o primeiro é unha mala circulación que pode ser hereditaria, o tema de ser moi sedentario, moito tempo sin facer deporte, sin camiñar, faínos, lóxicamente, reducir tamén provocar unha mala circulación, o sea que o sedentarismo empeora pues certos problemas. A mala alimentación está claro que mala hidratación e certos alimentos poden provocar tamén unha mala circulación, non? E incluso pues problemas de pel provoca tamén que cheguemos a ese problema. Entonces, pues bueno, sí que como sempre podemos ter algúns cambios, aparte un pouco da herencia que teñamos, podemos empeorar ou mellorar un problema, ¿no?
Está claro que si xenéticamente estás predisposto, hai moitas posibilidades de que o teñas, pero imos tentar pois minimizar ese risco. Como podemos facelo?
Bueno, a ver, o primeiro é intentar abrigarse ben, intentar pois proteger ben as mans e os pés, por exemplo, a cara, as orellas, intentar pois usar bufandas, intentar usar algo que nos protexan esas orelliñas, non? Por o tema un pouco de que non sufran tantos cambios do frío o calor, non? Nin un bo sufrir algún golpe de frío moi forte, nin é bo de repente, como a veces nos poñemos, porque hai ganas de pois, hombre, acercarse a focos de calor potentes, non? O típico que a xente colle, chegase e ponse o lado da calefacción. Iso, según a túa herencia e as túas posibilidades, pois eso pode che provocar tamén poñer, pois que provoca pois padecer arañóns ou como falamos, andar con agua moi quente e despois salir afora, iso a larga pois pode che provocar inflamacións, non? Entonces, un bo cuidado de un bo abrigo e evitar os cambios bruscos de temperatura, pois eso, quen poida, porque insisto que hai traballos que son máis complicados, é un pouco do primeiro que podemos prever, non? Pero, por exemplo, o camiñar ou facer un pouco de actividade para ao longo do día, pois intentar que esa circulación non sea moi lenta, porque hai xente que o que falamos ten pouco retorno, ten problemas de circulación, entón o camiñar vai mellorar esa circulación, polo que vai ver unha prevención da aparición de dos arañóns, non? É un pouco cousas básicas que podemos facer todos, non? Alimentación, cuidala un pouco, hidratarse e despois pois abrigarse ben. Algo despois moi sinxelo para activar a circulación que podemos facelo de por sí, para calquer cousa, xa non só polos posibles arañóns, sino pois polo evitar celulitis, para evitar outros problemas de mala circulación, é facer masaxiños, non? Facer masaxes nos pés, facer masaxes nas mans, nas orellas, podemos todos os días facer un pouquinho un masaxe, estimular a zona para que non haya pues un acúmulo de sangre nesa zona e non haya hinchazón, por exemplo.
Reactivar, non? Esas zonas afectadas.
Claro, entendo que camiñar, pues por desgracia, por un motivo ou outro, non sempre podemos, pero sí que os masaxes nas casas os podemos facer tranquilamente, non? Que non lo fagan ou que o facemos nós, iso xa pues depende un pouco de que nos acompañe ou quen este ao noso lado, non? Pero un mesmo pode facerse os seus masaxiños diariamente. Ideal é tamén acompañado dun aceite, non? Un simple aceite de oliva, un bo aceite de oliva. Claro, cando falamos da piel, non pode falamos dun aceite de oliva refinado, falamos dun aceite de oliva primeira presión en frío, un cinto. Por lo menos iso, sempre falo de ecolóxico por o tema de que non haya químicas e non as estemos introducindo na piel a través da piel, non? Entón, calquer cousa que podamos usar na piel, o ideal intentar pues, reducir os químicos todos os posibles, non? Aceite de coco, tamén quentiño, que eso podemos quentar coa propia man, non se falta quentar nada, podemos axudarnos a activar un pouco máis a circulación que solo co masaxe, non? Masaxe é un aceite de rosa mosqueta, por exemplo, tamén hai varios tipos de aceite que nos axudan, ou simplemente incluso que xa conocemos a planta de aloe vera. Hai xente que ten na casa a planta de aloe vera, pois collendo a carne de dentro e dando lixeiros masaxes poden axudarnos a aliviar o picazón ou aliviar un pouquiño a inflamación, non?
Pois o certo é que son consellos doados, non? De facer un mesmo.
Por eso digo que todo está na man de cada un. Hai vidas complicadas, hai vidas máis fáciles, pero hai cousas que deberíamos obligarnos a deixar un huequiño pa nós, ainda que sean 5 ou 10 minutos, pero intentalo que sea varias veces o día, non? Ainda que sean 2 minutos, pero varias veces o día, podémonos facer todo tranquilamente. O ideal é prevención, o sea, de camiñar, de hidratarse, pero se non, se ainda así sale algún, pues podemos seguir facendo algún remedio máis, non? Hai algún máis que podemos facer, porque insisto que, por exemplo, os abaños de por sí poden desaparecer en 2-3 semanas, pero claro, a ver quién aguanta 3 semanas a veces con todos os dedos inflamados. Como digo, hai xente que lle salen moitos e a veces como que che custa incluso pues mover as mans, non? Porque estén as inflamadas ou coller un xesto calquera de coller un algo, de pelar algo, pues pode doer. Entonces, si podemos axudalo con algún remedio máis, millor, non? E aí vamos, pues por exemplo, o allo e a cebola. Xa eso, pues xa ten uns cheiros que xa non son tan agradables, que sabemos que a cebola é maravilloso para todo, o sea, unha cousa que é importantísima para moitas situacións, pero neste caso estamos falando dos abaños, entonces, pues algún método para aliviar un pouco máis o tema de dos abaños é, por exemplo, dúas opcións, ou aplicar directamente rodar trozos de cebola na zona afectada durante 15 minutos, por exemplo, pues, 2 veces o día ou así, é unha opción. Despois, por lavalo, pues, con un poquinho de paño caliente, intentar, pues eso, limpiar a zona con algo de temperatura templada para non facer cambios de temperatura, ou simplemente, pues, facer unha pasta coa cebola triturada e tamén poñera na zona afectada durante 15 minutos. O sea, en plan trozos ou en plan, pues, unha pasta coa cebola, ¿no? O mesmo co allo. O allo é tanto bo consumir un allo día, por exemplo, de forma preventiva, porque o allo sabemos que tamén é bo para outros tipos de problemas, ácido úrico, defensas e demais. É un antiinflamatorio natural, o sea que nos sirve para outras historias, articulacións e demais, pero neste caso podese tamén, vai ensinándonos a circulación, pero tamén podes aplicar un aceite de allo, que eso pode pues, atoparse en herboisterías, e ir aplicándola pues, varias veces o día para estimular a sangre e aliviar pues, os síntomas tamén de picor. O allo para consumir, depende, a ver, hai xente que non ten problema de tomar un allo blanco, sin problema, sabemos que o allo pues, pode repetir, é potente de sabor, pero hai unha solución, que é o allo negro. O allo negro é un allo blanco, que pasa que está fermentado, transformase en negro, queda blandiño e non vai repetir. O sea, ten incluso máis propiedades que o allo blanco, pero non ten o malo efecto do sabor, porque é máis suave, ou de repetir. Entonces o allo negro, para poder tomar todos os días un alliño durante 15 días, durante un mes, pois un tratamento preventivo para moitas enfermidades, podría facelo todo o mundo, non? O allo negro xa non é tan fácil de atopar, pero bueno, ahora nos supermercados podes atoparlo, senón, pois tendas como a miña, tendas un pouco xa máis especializadas, nas que se pode tomar tranquilamente, sin problema. E para min é unha gran solución a hora de poder consumir un allo día sin o medo o repetirte a que teña sabor a allo e demais, ¿no?
Intuía, Rosana, que allo e cebola ian ser moi beneficiosos se os consumimos, pero non sabía tamén esas propiedades a hora de facer pois apósitos ou de colocalos sobre o propio sabañón.
Sí, o sea, impresionante o efecto antiinflamatorio, aparte de defensas que tamén ten e demais, que poden ter, o sea, para min é algo básico nunha alimentación sin abusar, como todo, ¿no? Pero sí que é algo que temos que ter presente. Eso sí, claro, non sempre cociñado, porque senón aí pues hai propiedades que se perden, ¿no?
No, pero decía eu, Rosana, que me sorprende que tamén colocando sobre o propio sabañón.
Sí, é moi antiinflamatorio. O truco tamén, que é efectivo, que é para outra cosa diferente, pero como é para tos, que xa falamos outro día, collendo, meténdonos na mesilla tamén ten efecto, e iso que non están intocando a persona, o sea, imagínate o efecto que pode ter de propiedades a nivel tacto ou a nivel exterior, sí. Tamén, aparte da cebola e do allo, a patata tamén é antiinflamatoria, o sea, hai un truco, ten varias propiedades, pero é antiirritante, é calmante, entonces tamén hai dúas opcións, como é meter a patata cruda directamente na zona afectada, facelo, frotala suavemente na zona, ou ferver pues, un par de patatas máis ou menos en 2 tazas de agua, medio litro, durante 10-15 minutos, esa auga poñera remollo pues, as zonas afectadas, por exemplo, durante 10 minutos, ¿no? Máis ou menos con agua eso, tempradiña, que non estea moi fría, pero que non estea quente tampouco. Pero sabemos, por exemplo, que a patata, nun caso diferente, pero vou aproveitar para decilo, por exemplo, para gastritis, facendo, consumindo o zume da patata, tamén é maravilloso para gastritis, por exemplo. O sea, que unha patata tamén ten propiedades en plan crudo. Non falamos de comer a patata, falamos do jugo da patata, Eso sí que hai que diferenciar a patata en crudo, que eso non se come, pero sí que o jugo da patata, facendo un licuado, extraer o líquido, pódese consumir perfectamente, é maravillosa tamén para outras problemas diferentes aos abaños, ¿no?
Pues como vemos, moitos remedios caseiros, hoxe, a maior parte deles centrados en intentar paliar os efectos dos abaños ou incluso intentar remedialos e que non cheguen nin a aparecer. Pois, Rosana, esperemos que os nosos ointes fagan uso de algún destes consellos, porque imagino que a cada un irá ben, pois un sí e outro no, quen sabe.
Sí, home, hai que ir probando, pero sí que a base de facer masaxes, a base de para camiñar, a base de hidratarse ben e cambiar un pouco a alimentación de refinados, como sempre, e ir un pouco a cousas máis naturais, pois é necesaria para todos. A raíz de aí, despois os truquiños de cada un e a vida de cada un, pois pode levarte a que sea máis complicado ou máis fácil eliminalos, non? Pero unha base sempre podemos ter todos para que o problema non sea tan grave.
Pois quedámonos con eses consellos. Unha semana máis, darmosche as grazas por estar con nós, por deixarnos toda esta información.
A vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.